abay wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada caawaya dunida iyo v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha abriil ee sanadka 2020 kuna waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. caawaya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawiya dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan qoraalkii xalay ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka puntland ee uu ku sheegay in awoodda puntland uu la wareegay mar haddii uu madaxweyne deni ka maqan yahay.
isla qodobkaas 18aad farqadiisa afraad baa waxay leedahay madaxweyne ku-xigeenka waxaa loo dhaarinayaa xilka madaxweynenimo haddii uu madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, xilka laga qaado ama ay la soo gudboonaato xaalad xil gudasho la-aan ah oo joogto ah, ma aha mid ku meel gaara oo joogto ah, wuxuuna haynayaa inta ka harsan muddadii xilka madaxweynaha.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isticmaalka maandooriyaha oo ku badanaya magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya.
daawooyinka hadda aadka u badan ee psychotropic iyo sharoobo kordhiyay nodaho dhalinyarada u badan yihiin gaar ahaan gabdhaha iyo other narcotics waxay ku badan yihiin ee wadamada dariska naga soo gala si aan maxaa la control aan controli dahay. sidoo kale waxaa si caadi ah loogu iibsada farmashiyaasha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee jubbaland oo sheegay in ay diyaar u yihiin qabashada doorashada kuraasta muranka badan dhalisay ee gobolka gedo. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xiisad ayaa kasoo cusboonaatay barqanimadii maanta gudaha iyo hareeraha masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus, iyadoo ciidamada yuhuuddu ay halkaasi ka saareen dadka reer Falastiin ee ku cibaadaysanayay masjidka Al-Aqsa salaadii subax kadib si ay u soo galaan dadka yuhuudda ah. Israa'iil ayaa soo rogtay go'doomin amni oo ka bilaabanaysa 5 galabnimo muddo 2 maalmood ah, waxaana la xayirayaa meelaha laga soo galo marinka Qaza. falastiiniinta ayaa sidoo kale loo ogol yahay in ay galaan Israa'iil oo keliya haddii ay jirto xaalad bini'aadantinimo ama mid caafimaad. xalay fiidkii ayaa ciidamada Israa'iil duqeymo cusub la beegsadeen Qaza, waxayna bayaan ay soo saareen u sheegeen in ay beegsadeen xarumaha ciidamada Xamaas, taasoo jawaab u ahayd gantaal laga soo tuuray marinka. ma jirto ama ma jiro xisbi Falastiini ah oo weli xaqiijiyey amaba sheegtay gantaalkaasi la riday. lama sheegin wax dhaawac ah oo ka dhashay labada shil, balse booliska Israa'iil ayaa sheegay in guri ku yaalla magaalada Sidrot uu burbur soo gaaray. iskahorimaadyada ka dhacay daanta galbeed ayaa sii kordhiya waxaana sii kordhisa cabsida laga qabo in xiisadu ay faraha ka baxdo. militariga dalka Ruushka ayaa sheegay in ay si guul ah u sameeyeen tijaabadii u horreysay ee gantaal cusub ee nooca qaaradaha u kala gudba ah. hubkaasi oo uu madaxweyne Vladimir Putin ku sheegay in uu ka dhigi doono amaba uu ku qasbi doono wadamada reer galbeedka in ay si qoto dheer u fakiraan ka hor intaanay qaadin tallaabooyin gardaro ah oo ka dhan ah Ruushka, sida uu hadalka u dhigay. tijaabada gantaalka Sarmaat ayaa ku soo beegantay iyada oo cirka isku sii shareerayo amaba isku shareeraysa xiisadda u dhexaysa Mosco iyo wadamada reer galbeedka ee ku aadan duulanka Ruushka uu ku qaaday Ukrain, waxayna hoosta ka xariiqday in Kremlinku uu xoogga saarayo dhinaca horumarinta hubkiisa nukliyeerka. dhinaca kale, xogayaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in Ruushka uu Maraykanka siiyey ogeysiis hordha ah oo ku saabsan tijaabada gantaalkan, iyada oo la raacayo heshiiska cusub ee magacis la yidhaahdo START ee ku saabsan xakamaynta hubka nukliyeerka ee dhexmaray Moscow iyo Washington. gantaalkan Sarmaat ayaa ah gantaal culus oo hawshiisu ay soo socotay dhowrkii sano ee u dambeeyey, waxaana uu ka mid yahay gantaalada xambaara hubka nukliyeerka ee sida fudud isaga la gudba qaaradaha, wuxuuna bedelayaa gantaalka lagu magacaabo Voivoda oo kaas oo udubdhexaad u ahaa gantaalada xambaara hubka nukliyeerka ee Ruushka. dowladda Ruushka ayaa u yeedhay safiirada dalalka Latvia, Lithuania iyo Estonia, waxaanay amar ku bixiyeen ama ay ku shiiyeen in la xiro qunsuliyadaha dalalkaasi ay ku leeyihiin waddanka Ruushka. arrintan ayay ujeedadeedu tahay in dowladda Ruushka ay muujiso sida ay uga xun tahay tallaabooyinka ay ku tilmaantay kuwa aan saaxiibtinimo ahayn, wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in talaabadan ay jawaab u tahay xiritaanka qunsuliyadda Ruushka ee qunsuliyadaha Ruushka ee saddexda dal ku yaala iyo taageerada militari ay u fidiyeen Ukraine. Sida ay sheegtay warbaahinta Ruushka, shaqaalaha qunsuliyadahaasi ayaa la amray in ay uga baxaan Ruushka muddo la mid ah tii ay waddamadaasi saddexda ahi u asteeyeen amaba u qabteen diblomaasiyiinta Ruushka ee ay dhowaan go'aansadeen in ay mustaafuriyaan. Dhinaca kale, baarlamaanka dalka Latvia ayaa si aqlabiyad ah u ansixiyey bayaan ay ku eedeeyeen Ruushku in uu xasuuq u geystay shacabka Ukraine. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in 19 qof ay ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacdeen laba qarax oo ka dhacay waqooyiga Afghanistan. Qaraxa u horreeyey ayaa burburiyey masjid ku yaala magaalada Mazar Sharif. Maamulka ayaa sheegay in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qaraxa oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi, 19 kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeen u hadlay booliska Afghanistan ayaa sheegay in qaraxa labaad oo ahaa mid lagu qaxiyey gaari meel ku dhow saldhigga booliska magaalada Qunduz, waxaana ku dhintay 4 qof, 18 kalena way ku dhaawacmeen. Tiradan ayaa aad uga yar tirooyinka ay tabisay warbaahinta gaarka loo leeyahay. Waa weerarkii labaad ee 3 maalmood gudahood lagu qaado dadka ka soo jeeda qowmiyadda Hazara. 32 qarax oo ka dhacay bannaanka dugsi ku yaala xaafadda Shiicada ee Kabul ayaa dilay ugu yaraan 6 qof. Barqanimadii maanta ayay ahayd markii bam wadada dhinaceeda lagu aasay uu ku qarxay galbeedka caasimadda Kabul, gaar ahaan xaafad ay ku badan yihiin Shiicada, waxaana ku dhaawacmay 2 caruur ah. Halkan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland, ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan oo loo yaqaano Axmed Karaash, ayaa qoraal uu xalay soo dhigay boggiisa Facebook waxa uu ku sheegay in mas-uuliyaddii maamulkaasi uu la wareegay maadaama oo uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ka maqan yahay Puntland. Haddaba Axmed Karaash oo iskanayay dastuurka Puntland ayaa hadalhayn ka abuuray Puntland. محمد علاء حسن أيها دبافة السراد هذا الكلام دحوين كحيان كويدية عبد القفار عبدي ورديره أو كفى لضاء أرماح حريك عالمي أحيو أرماح صومالية
هذا الكاس مدحوين كحيان كوشيغي هنتي خلاف كميتشيو وسيها دارو في رسو مدحوينيه وكان كجيرا أولاها الدورة شداء وحمر كيرا دستورك بنتلان وقران وإنك سوان افتل وقادين هدنا أي كل قميسو باحيريني أودها أي كلليهين iya marka madaxweynuhu maqan yahay in waxa ay noqon karto iyo sida dalka loo maamulayo runaanti waxa ku muuqanaysa qodobka uu soo qaatay madaxweynaha ku-xigeenku oo qodobka 18aad ee hadaan ku akhriyo wax yar si ay u fahmaan dhageystayaashoodu wuxuu leeyahay madaxweynaha ku-xigeenku wuxuu qabtaa xilalka madaxweynaha marka uu dalka ka maqan yahay ama uusan si ku meel gaar ah xilkiisa u gudan karin marka taas waxaa ka cad inay macnaha xaqiiq tahay muddada hadda uu ololaha ku jiro madaxweynuhu inaanu xilkiisa aanu si toosa u gudan karin marka waxaa la leeyahay wixii Puntland ku saabsan inta uu arintaas ku meel gaarka waana ku meel gaar ma aha inuu xilkii madaxweynaha boqolkiiba boqol la wareegay laakiin waa sii hayay oo kale weeye sida hadalkaas loo fasirayo marka waxay ku tusaysaa inuu sii hayn doono madaxweyne ku-xigeenka Axmed Karaash inuu sii hayn doono bay ku tusaysaa
marka sharciga Puntland marka la fiiriyo ku dhisan tahay hadii madaxweynaha uu tago oo xilka duwan xilka uu haye oo federaalka sida hadda dane uu sameeyo oo kale uu doonto ma jiraa sharci dhahaya hadduu soo waayo kuma soo noqon karo ama dhahaya marka hore uma aadi karo haddaad meesha ka iftiimiso
dastuurka Puntland kuma qorna hadduu madaxweynuhu shaqo kala doonto sidii laga yeeli lahaa kama hadlayo laakiin isla qodobkaas 18aad farqadiisa afraad baa waxay leedahay madaxweyne ku-xigeenka waxaa loo dhaarinayaa xilka madaxweynenimo haddii uu madaxweynuhu geeriyoodo iscasilo xilka laga qaado ama ay la soo gudboonaato xaalad xil gudasho la-aan ah oo joogta ah ma aha mid ku meel gaara oo joogta ah wuxuuna haynayaa inta ka harsan muddadii xilka madaxweynaha marka halkaas qodobka afraad wuxuu bayaaninayaa haddii uu madaxweynuhu iska tago oo ay joogto tahay markaas xilka waxaa loo dhaarinayaa madaxweyne ku-xigeenka ogowna madaxweyne ku-xigeenka oo aan la dhaarin mas-uuliyadda guud oo dalka ma haynta marka waa sii haye marka labada qodob oo qodobka 18aad oo firqadiisa koowaad iyo tan afraad baaqeexaya wuxuu markay joogto yihiin oo madaxweynuhu iska tago sida hadduu xil kale loo doorto iyo markuu ay ku meel gaar tahay oo sida aad ka warqabto Soomaaliya 3-7 ilaa 4-7 oo soo socota gudahooda yaa la filayaa in madaxweyne la doorto marka arintaas waxay ku muujinaysaa dani waxa uu ku maqan yahay inay tahay arrin ku meel gaar kaliya ciddii hawshiisa sii haysaana ay shaqo ku meel gaarnima ay hayso marka labadaas shay baa dadku isku khaldayaa oo dastuurku aad u kala bayaaminayo laakiin ka hadlimayo inta uu madaxweynuhu shaqadoonka yahay oo qalbigiisa iyo quluubtiisu aanay dalka la joogin see laga yeelaya dhibaatadu waa meeshaas marka taas xalkeedu waxa weeye sida ay Axmed Karaash soo saaray inuu hawlihii dowladda sida guddoominta golaha wasiirada shaqooyinka ka socda dalka waxaasoo dhan inta uu dani maqan yahay Axmed Karaash baa sii wadaya
sidaad sheegtay mar haddii uu sharcigu dhigayo waxaaba suuragala in madaxweyne danina uu ogaa oo arrintan ay ku heshiiyeen inuu xilka sii hayo dadku waxay leeyihiin waxay noqon kartaa arrin siyaasadeed oo la doonayo in dani maadaama uu ku jiro doorasho iyo olole cadaadis lagu saarayo aragtidaa ma qabtaa
maya maya arrintani wax khilaafa oo ay leedahay haba yaraatee horta mada jirada taas ogow xaqiiqdu waxa weeye dani qalbigiisa iyo jismigiisa iyo maqalkiisa iyo muuqaalkiisu Puntland lama joogo sidaa darteed hawsha Puntland waxaa haynaya Axmed Karaash 3-7 oo uu doorashada ku jiro Axmed Karaashna madaxweyne xilkiis lama wareegin ee waxa weeye waa sii hayn weeye taas macnaheedu waxa weeye in ilaa loo dhaariyo aanu xilkii guud oo madaxweynaha aanu toos la wareegin marka dadku yay labadaas shay isku khaldin maadaama aanu u qaban karin shaqadii Puntland ee dani waxaa hawsha sii wadaya Axmed Karaash waana sida dastuuriga ah oo qaynuun ku dhigayo khilaaf kale oo meesha yaallaana ma jiro
ugu dambeyntii Puntland taariikhdeeda markaad fiirisay maamuladii soo maray waxaan xusuusanaa allahu naxariistay Cabdulaahi Yuusuf Axmed in berigii uu madaxweynaha federaalka doonanayo uu iska cazilay jagada uu hayay marka iscazilaadaasi ma mid qofka uu is-ikhtiyaar u leeyahay oo isaga un dooranaya mise mid sharci ahaan marka jiray oo Puntland ku qasbaya jiray
ma jirin sharci Puntland oo ku qasbayay ma jirin dastuurkaasna runtii dastuur ma ahayna waxay ahayd iska jaarta xeer iska xeersad jabow ahaa kan laftiisa hadda afti looma qaadin oo waa mid isaga laftiisu iska ku meel gaara ilaa iyo dadku u codeeya dastuurka labadabana waxay ka hadlimayaan sida madaxweynuhu hadduu danihiisa iska raacdo sidii laga yeeli lahaa ka hadlimayaan marka laga reebo labada qodob oo ah markuu dalka ka maqan yahayna madaxweyne ku-xigeenka sii haynaya hadduu dhinto ama is-cajilo ama isaga wax joogto ah khasaare taas soo gaarana waxaa loo dhaarinayaa madaxweyne ku-xigeenka ilaa madaxweyne ku-xigeenka la dhaariyana cid kale xilka madaxweynaha ma qaban karto
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha xiriirka caalamiga u warramayey Maxamed Oraad Xasan haatanna Kismaayo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubaland ayaa sheegay in ay bilaabayaan doorashada kuraasta muranka badan dhalisay ee gobolka Gedo islamarkaana ay diyaar u yihiin sidii doorashadaasi lagu qaban lahaa degmada Eelwaaqna waxaa gaaray mas-uuliyiin ka tirsan Jubaland iyo ciidamo loogu talagalay in ay sugaan amniga doorashada faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O eda Aadan Maxamed Salaad
diyaar garowgan ka soconaya degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo ayaa ku aadan sidii degmadaasi loogu qaban lahaa doorashada kuraasta 16 kursi ee deegaan doorashada labaad ee gobolka Gedo ee Jubaland waxaana degmadaasi maanta ay gaaray mas-uuliyiin uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda amniga Jubaland ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland oo loogu talagalay in amniga ay sugaan doorashooyinka iyo saraakiil ciidan kuwa oo loogu talagalay in ay xaqiijiyaan ammaanka guud ee degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo sidoo kale waxaa lagu wadaa in degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo ay si wada jir u gaaraan mas-uuliyiin ka kala tirsan guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwa oo ku sugan magaalada Kismaayo waxaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan ay ka degaan degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo maalinta Baritaan waxaa qorshuhu yahay in halkaas lagu qabto doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee 16 kursi qayb ka mid ahay Dr. Siyaad Maxamed Mursal guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in ay wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee deegaan doorashada labaad ee Eelwaaq isla mar ahaantaana ay iminka soo dhameystireen agabyadii kala duwan ee loogu talagalay in doorashada lagu qabto
diyaar garowga aan ka galay qabashada doorashadii 16 kursi ku dhinaa deegaan doorashada labaad ee Jubaland inaan la socosiino shirka jaraa'idna midaan maanta aan u qabanayno waa taa weeye anoo ku faraxsan inaad qayb ka tahay madal joogtaan haddana waa anagii shir baan galnay oo kasoo wada baxnay shirkaas oo isku dhaafsanay macluumaadkii ugu dambeeyay ee qaban qaabada doorashada qabashadeeda anagu ee Jubaland ahaan wax walba oo loo baahna waan dhameystirnay taas aan farxad noo ah jadwalkii doorashada lagu qaban lahaana 15kii bishan baan sii deynay oo waa wada haystaan dhamaan cidii daneeyay doorashada inay ka wada qayb gasho inay ka qayb galaan
sidoo kale shir jiraayid oo qabtay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in doorashada Eelwaaq ay diyaar u yihiin in ay qabtaan ka gudi ahaan heer federaal iyo heer dowlad goboleed isla mar ahaantaana ay ku wajahan yihiin degmadaasi
doorashadii Eelwaaq ay dhaqaaqday oo diyaar tahay inay maartay la soo qabto ee dhaqsana loo baxo ee gudiyada saddexda heerba ay baxaaniin heet iyo seet iyo xarunta khilaafaadka si loo soo dhameystiro doorashadii aan dalka u maamulaynay guud ahaan oo ay ka harsan tahay 16ka iyo saddex xubnood oo ku harsan afar xubnood oo waxay ku harsan yihiin Hirshabeelle 20ka xubnood ayaa doorashadii 3900 xubnood ahayd ka dhiman sidaa darteed waxaan hadda loo dhaqaaqayaa in 16ka kursi oo Eelwaaq oo degan doorashada labaad ee Jubaland la soo gabagabeeyo iyadoo gudiyada Fiit iyo Siit ay dhammaantood wada tegi doonaan
Muuse Geelle gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo hadal qaaday xubno ka tirsan gudiyadooda oo gaaray degmada Garbahaare ee gobolka Gedo kuwa oo dhankoodu sheegay in ay degmadaasi ku qaban doonaan doorashada kuraasta baarlamaanka 16 kursi
waxaan kale to rabaa inaan xaqiijiyo bisha 13-keedii go'aankii ka soo baxay gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo oranayay in uu caqabado badan dartood loo wareejiyey degan doorashadii labaad 16-kii Eelwaaq xubnaha gudiga ka soo horjeeda go'aankaas oo go'aan loo wada dhan yahay ahaa waxaan u arkaynaa inay noqon doonaan xubno doonaya inay carqaladeeyaan guud ahaan doorashada dalka ka hor yimaadaan arrintaasna waa ugu digaynaa inay waxyaabaha noocaas iyadoo doorashadii dhammaatay oo wanaag lagu saagootiyey in ay maaragtay waxyaabo noocaas gudiga dhexdiisa ay ka soo baxdo waa arrin runtii aan aad iyo aad uga xumahay waxaan jeclahay insha allahu inaan bulshada soomaaliyeed u sheego annaga doorashadii soomaaliya aan mas-uuliyadeeda haynay 99% waa naga dhammaatay 16kan Eelwaaq yaalna waa lasoo gabagabeynayaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay idmo
tan iyo markii gudiga doorashooyinka heer federaal ay ka weeciyeen deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee Garbahaare isla mar ahaantaana ay sheegeen in degmada Eelwaaq lagu qabanayo doorashada kuraasta 16 kursi ayaa waxaa soo ifbaxayay khilaaf farle oo ka dhex bilowday gudiga doorashooyinka heer federaal kuwa oo xubno ka tirsan ay gaareen degmada Garbahaare ee gobolka Gedo halka qaarkoodna ay ku wajahan yihiin degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo halka oo labada dhinacba ay doonayaan in ay ku qabtaan doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee 16 kursi ee murunka badan dhalisay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee la dheeriyay toddobaadkii hore ayaa xusuuduub ugu jira sidii ay u dooran lahaayeen gudoonka baarlamaanka kadibna ay madaxweyne u dooran lahaayeen magaalada Muqdisho waxaa ka socda isdiiwaangelinta xubnaha musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya weli waqti looma cayimin doorashada madaxweynaha laakiin tan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhacaysa 27-ka bishan Abriil halka doorashada gudoomiyaha aqalka sare loo qorsheeyay in ay dhacdo 26-ka bishan berri waxaa ku eg maalmihii loo qabtay musharaxiinta gudoonka baarlamaanka in ay isku soo diiwaangeliyaan wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
gudiyada labada aqal ayaa wali wada diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta xubnaha doonaya in ay u tartamaan hoggaanka labada aqal ee ku xigeenadooda gudiyada qabanqaabada doorashada gudoonka labada aqal ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay gudoonsiiyay shahaadada musharaxnimo ee gudoonka baarlamaanka Soomaaliya musharaxiinta isu soo taagay qabashada xilka gudoonka ee ku xigeenadiisa oo isu soo sharaxeen mas-uuliyiin horey hoggaanka u soo qabtay iyo kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda waxaa sidoo kale shahaadada musharaxnimo ee xilka gudoomiye ku xigeenka koowaad golaha shacabka qaatay masuuliyiin kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan saddex dumar ah oo laba ka mid ah ay soo sharaxeen xilka gudoomiye ku xigeenka koowaad golaha shacabka ee mid isu soo taagtay jagada gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare gudoomiyaha gudiga doorashada gudoonka golaha shacabka xiliban Cabdirisaaq Umar Maxamed ayaa ka warbixiyay shaqada diiwaan gelinta iyo ilaa iyo hadda tirada musharaxiinta diiwaan geliyay
maanta waa maalinta saddexaad oo diiwaan gelinta ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 25 murashax oo u tartamayo gudoomiyaha golaha shacabka ku xigeenka koowaad iyo ku xigeenka labaad waxaan rajaynaynaa birrita oo jimco ah inkastoo gelinka dambe aan shaqayn doono inaan soo gabagabayno maalinta sabdiga ahna ay noqoto hadal jeedinta murashaxiinta waxaan rabnaa doorasho hufan ka fog musuqmaasuq waxaa jira waa ogtahay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan rabnaa inaysan meeshan golaha uusan noqon golo lacago lagu bixiyo iyo musuqmaasuq ay ka dhex bilaabato marka doorasho hufan qofka murashaxa ah uu ku qanciyo qofka dooranayo sababta loo dooranayo ayaan rabnaa inay meeshan ka dhacdo hadal jeedin iyo fursado ay xildhibaanada kale kula hadlaanna waa leeyihiin laakiin doorashooyinkii hore u dhici jiray oo lacagaha la bixin jiray oo musuqa uu aad u badnaa waxay arrintaas ay wiiqaysaa oo ay dhibaato ku tahay dowladnimada marka waxaan rabnaa geedi socodka dowladnimada in la adkeeyo la xoojiyo doorashadana waxay aasaas u tahay arrinkaas geedi socodka lagu dhisay dowladda marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in maalinta birita ahna aan soo gabagabayno diiwaangelinta labada maalmood oo ku xigtana ay noqdaan labadii maalmood oo hadal jeedinta waxaan ka codsanaynaa murashaxiinta iyo xildhibaanada intaba u codaynaayo la codayn doono dabcan in yacni doorashadaasi ay noqoto doorasho hufan laga fogaado wax walba oo caqabad ku ah dowladnimada
baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha oo laga dhigay $40,000 halka sanadkii 2016 ay ka ahayd 30,000 waxaa sidoo kale la kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta gudoomiye ku xigeenada oo laga dhigay $20,000 halka markii hore ay ka ahayd 15,000 isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaysa in ay u tartamaan xilka gudoonka iyo ku xigeenadiisa ayaa ku eg 22-ka bishan oo ku beegan maalinta Jimcaha ee biri waxaana doorashada gudoonka iyo labadiisa ku xigeen ee golaha shacabka lagu wadaa in ay dhacdo 7-ka bishan Abriil halka tan aqalka sarana la qorsheeyay in ay dhacdo 26-ka bisha Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Hamoogaan in dhageystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko
dhageystayaal maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo FM-yada geeska Afrika
saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 barka subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 iyo barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko
la socda oo ka faa'iideysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigta VOA waxaana la socodsiinaysaa Sahra Cabdi Axmed
kulanti oo aan wanaagsan idilkiin badhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA-da meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn waxaa soo badanaya isticmaalka maandooriyaasha isugu jiro kaniiniga tubaakada cabitaanka waxyaabaha lagu sarqaamo ee qamriga uu ka mid yahay iyo taabuuga dhalinyarada ayaa si aanan horey loo arkin u isticmaalaya sida la sheegay daroogada ayadoo markaasi ay ka soo galayso xuduudaha dhulka ee Soomaaliya uu la wadaago wadamada kale kaniiniyada iyo irbadaha daroogada waxa ay meelaha qaarkood ka heli karaan dhalinyarada ayaa la yiri farmashiyaasha ugu yaraan 4 maamul goboleed iyo magaalada Muqdisho oo la hadlay saraakiil kala gudisay waxay ii sheegeen in caqabadaha daroogada meelaha qaarkood loo maaro la'yahay agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Cabdi Jaaludin ahna la taliyaha wasaaradda caafimaadka ee dhinaca fayadhowrka ayaa ii sheegay in isbitaalkiisa uu la tacaalo dhalinyarada isticmaalaysa daroogooyinka maandooriyaha ah si joogto ah
daawooyinka hadda aadka u badan ee psychotropic iyo sharoobo kordhiin oo dhaho dhalinyarada u badan yihiin gaar ahaan gabdhaha iyo other narcotics waxay u badan yihiin ee wadamada deriska naga soo gala si aan maxaa la control aan controli dahay sidoo kale waxaa si caadi ah loogaga iibsadaa farmashiyaasha oo hadda daawooyin kaloo aad u khatar ahaa kusoo kordhay oo xataa dhaawici kara qofka xubnihiisa muhiimka ah sida beerka iyo kelyaha kasakow addictionka macnaha uu maskaxaan u geysanayo xataa saameyn kara ayaa iyagana kusoo kordhay intooda badan mushkiladu weyn waxaa waaye sahal u helidooda si sahlan ayaa looga heli karaa daawooyin ay ahayd inaan lagu isticmaalin isbitaal aan lagu isticmaalin gacanka aan khibrad u lahayn ayaa waxa ay si sahal u taalaa goobaha ganacsiga ah oo dhalinyaradu ay u heli karaan access inay iibsadaan sidoo kale ma jirto ayadana riqaabo culus oo xuduudaheena saaran oo fahamsan ama dareensan bidda ay leedahay mushkiladaha maandooriyaasha aan dalka soo galayo haddii aan lahayd dekad ama aerobor ama xuduudaha dhulka ah runtii maalinna maalinta ka dambeyso dimensionka ama maxaa lahay baaxadda faafitaanka arrintan waa mushkilad bulshada way sii kordhaysaa haddii sharci iyo daraad kala joogay nooc ka mid a maandooriyaasha oo sadkaniini tusaale ahaan taramadool ah iyo betadiin maanta waxaa kusoo kordhay daawooyin kale oo psychotropic ah oo noocyo badan oo magacyo ula bixeen dhalinyarada bilibili bluug hebelow yacni magacyo ula bixeen ayaga
magaalada Muqdisho waa meelaha sida weyn looga dareemayo in daroogada ay dhalinyarada isticmaalayso saameyn ku yeelatay waxbarashadii dhalinyaradaasi amniga gobolka Banaadir iyo sidoo kaleto caafimaadka qaar ka mid a dhalinyarada oo la dhigay isbitaalada Muqdisho waxaa dhawaantan kasoo ifbaxay dhalinyaro la magacbaxday ciyaal weeraro waxa ay wataan mindiyo ulo iyo sidoo kaleto dhagaxyo xaafadaha qaarkood marka ay weerar geystaanna dadka ayay dilaan afhayeenka booliiska cabdifataax aadan xasan ayaa ii sheegay in dhalinyaradaas qaarkood ay qabqabteen islamarkaasina ay ka warhareen in daroogada isticmaalkeeda iyo dhalinyaradaasi dhibaatooyinka geysanaysa ay isleeyihiin
ciyaal weero weero markii la dhaho soomaali ahaan waxaa lagu micneeyaa qolo duulaan ah oo ku socota qolo kale marka weera waxaa la yidhaahdaa waxaana loo yaqaanaa waxaa isticmaali jiray ciyaalka xaafada xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho iyo goob kasta iyo gobol kasta oo leh degmo ay xaafada kala duwan degan yihiin marka hadda waxaa dheeri ku ah oo kusoo kordhay niman waaweyn oo sita tooshash mindiyo iyo wax alla wixii dadka lagu dhacay qaarkood ba ay sidan karaan hubka aadiga sida biskooladaha marka markii aan baarnay cilmi baaris dheer lagu sameeyey waxaan halkee ka yimaadeen maxay ku fogan yihiin dhammaan iyo dadkii la qabtayba waxaa laga helay cadeymo ah inay ayaguna daraawiiska qayb ka yihiin oo maandooriyaha loo yaqaano weliba hadda kaniiniga iyo waxyaabahan ay naga soo galeen east africadan badi ay isticmaalayaan marka dhalinyarada ugu badan ee ciyaarweerada ku jira ee waaweyn ee tooshashka waaweyn wasito aragteen
hadda marka ma waxaad leedahay caqabadahan ka jira dhinaca amniga sal waxay ku haysaa isticmaalka daroogada ee dhalinyarada
dee waa fahmi kartaa qofaan waxba cabsanayn oo miirkiisa qaba oo caafimaad qaba oo waalidkii ag jooga in qof bini aadnanti soo baxa inuusan mindi ku dhufo karin dhalo madax ugu xiiri karin oo dili karin waasad yacni maskax fiyow oo caqligeeda taam yahay in waxaasoo dhan dhiig qof in laga keena raalli ka noqone aad buu aad dareemi kartaa iyo qof kastoo dhegaysanaya marka sababaha keeni kara kobcinta ciyaal weeradan waxay tahay ujeedadaasoo ah in daraagiskaas lagu dhex qabsado ninka intuu cabo waxdaadsado inuu daraagiskii raadinayo mise uu cabsan yahay lay keeni karto. Marka annaga waxaan caqabada ugu badan saarana inay daraagiskaas tahay in ay bilaabaan, mana aha naqshadan naqshad Muqdisho keliya ka bilaabatay oo dalalkan dariska East Africadan badi way kasoo bilaabatay, waa la suuliyey. Marka xamarna hadday ku cusub tahay insha allah maalmihii lasoo dhaafayna howlgal xoog laha laga qabtay oo mid qarsoon iyo mid muuqdaba intaba welina waa ku daba taaganna insha allah. Waxaan rajaynaynaa inta ramadaan ku dhammaan inay suulaan.
Maamulka Hirshabeel ayaa wado la dagaalanka daroogada iyo dhalinyarada isticmaalayso. Taliyaha saldhigga booliiska magaalada Bargoween Bashaar Xuseen Jimcaale ayaa ii sheegay in daroogada kasoo galayso xuduudaha ay tahay dhibka ugu weyn ee haysta Hirshabeel.
Xashiishadu magaalada way ku badan tahay, hadda baryahan waa la dagaalamaynin. Ilaa iyo hadda waxaanu haynaa ilaa iyo shan jawaan oo xashiishadaas aan soo qabanay oo hadda noo xareysan oo mar dhowna aan rajaynayno inaan gudi doono meel fagaara ah. Ilaa iyo shan kartoon oo khamra ah iyo kuwo kaloo furfura way noo xariisan yihiin. Insha allahu maran dheereyne waxaanu soo bandhigi doonaa dadweynaha Baldweyne. Dagaalkaasna waa ku jirnaa, laakiin magaalada waxaan dareensanaa in wax badan ku jiraan, in wax badan soo galaan. Sidaa daraaddeed dagaalkaasna waa ku jirnaa. Magaaladana waxa weyna ammaankeeda lama sugi karo ilaa ay waxaasu ka dhex buuxaan. Maxaa yeelay qofku markay cabto waxay noqonaysaa qof fuyuu iyo qof waaran qof u dhexaysa. Waxay doonay samaynaysaa dhibaato fara badan bay nagu haysaa.
Maxaa ka mida marka waxyaabaha oo caqabadaha adag idinku ahood aragteen ama aad qabateen?
Khamriga ka mida, taabuuga ka mida, xashiishka ka mida iyo kaniiniyaal. Waa inta daraba ka koobantaoo dhan baan gacanta ku haynaa, waana soo bandhigayna haddii aad u yireed.
Marka dadka ugu badan aad ku qabataan waa dhalinyarada, maxay yihiin waxyaabaha ammaan darada ay geysanayaan?
Haddii waa markuu cabana wuxuu samaynayaa dadkii iyo markuu soo cabo laamigu soo istaaga ciyaalkii uma mid turi u qaadana ama xabar u qaadana dadkii ku xasuuqa. Dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid a in dad huraysan markay cabaan ay dadka ay dhibaato u geystaan. Waxyaalaha dhibaatada ku haya waxaa ka mid a in qoftu markay cabto guriga ay degan tahay ay dhibaato ku hayso oo ay dadkii dilayso oo ay dadkii garaacayso ama dadkii uu dhibsanayo dadkii uu ku afuufayo ee baktiga u cabay.
Dhibaatada daroogada si lamid ah Hirshabeel ayay u saameysay Galmudug iyo Jubbaland. Waxaan isla hadalnay qaar ka mid a wasiirada caafimaadka iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada. Wasiirka caafimaadka ee Galmudug Axmed Mure ayaa ii sheegay inay jiraan dad loo xirxiray daroogo lagu qabtay oo ay ka ganacsanayeen dhinaca xuduudda.
Waxa ugu adag oo hadda dhalinyaradu ejka waxbarashada ku jirta ay aada ugu runtii ugu waxbarashadeena uga dhaceen dhibaato badanna deegaanka ku hayda waxa waaye isticmaalka daawooyinka cirbadaha la isku duro oo tramadoolka ay ka mid tahay oo runtii sida daraagiska loo isticmaalo. Arrintaasu generationka hadda jira oo dalka waxay ku haysaa caqabado badan ay ku haysaa, waxaana muuqata mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliya iyo gaar ahaan kuwa Galmudugba inay saameyn xoog la ku yaalo doonto, maadaama dhalinyaradii ay arrintaas u isticmaalaan maanduuriyaha daawooyinkaas ay u isticmaalaan. Waxay u baahan tahay qorsho weyn oo wacyigelin guud ah oo national ay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay sharci shuruuc guud oo looga soo dalka guud ahaan laga hirgeliyo oo looga hortago, maadaama mustaqbalkii dalka ay khatar iyo halis ay ku tahay. Dhalinyaradii ubaxii dalka ahayna ay hadda arrintaas ay aada ugu runtii ugu saameynayo. Sidaasi lamid ah waxaa jira shiishada oo aada runtii awal magaalooyinka ku koobnaa jirta, lakaada tuulooyinka iyo meelo badan laga helo la geeyey, ayadana waxay u baahan tahay si guud runtii in go-aanno looga qaato masiiri ah, maadaama khatarteedu ay ka badan tahay runtii sida ay bulshada ugu faafayso iyo sida ay dadku aysan u fahamsanayn.
Haddaba su-aal isweydiin mudan ayaa ah, sidee dhalinyarada inay isticmaasho daroogada lagu xaqiijin karaa? Waxa aan weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Jalaaluddin, agaasimaha isbitaalka Martini.
Inta badan waxyaabahaas wax aad u qarsoon waaye, mana jecla dhalinyaradu in lagu ogaado ama laga ogaado. Runtii marka ogaanshaha ayaa marka hore adag, waxaa la ogaanayaa qofka markii laba xaaladood mid ay ku imaato, waa mid inay xaalad caafimaad ay ku imaato halisaho isbitaal la keeno oo baaritaanada la sameynayo kadib lagu ogaado inuu addiction jiro, iyo mid inuu qofku drop out noqdo oo waxbarashada ka haro uu zigzaago. Dhalinyaro badan saasaa lagu ogaadaa oo iskuulkii soo xaadiridii iyo jaamacaddii laga waayo, iyo in lagu arko goobaha maxaligaada waxaa lagu iibiya ama lagu isticmaalo. Saddexdaas arrin ayaa lagu ogaadaa inta badan.
ganacsi wadaroogada waxa ay noqoto ganacsi saddex geesood oo isku xiran oo u dhaxeeyo dadka isticmaala dadka gudaha Soomaaliya soo galay iyo kuwa sidoo kale tobanaanka ka keena ee dhinaca xuduudaha taliyaha qaybta booliska gobolka Jubada Hoose Sadiq Maxamed Dhogor ayaa leh dhinacyada isku xiran ee ganacsiga daroogada waxa u badan oo ka adeegta dhalinyarada
waxaa jirtay in dhawaalaba oo daba socnay muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan meelaha uu ka soo galo dowlad goboleedka Jubaland in aan ogaano alxamdulillaah muddo dheer kadib qorshihii daba socday iyo baaritaano aan ka wadnay waxaan gacanta ku soo dhignay shabakadii dhammeed ee ka shaqaynaysay dowlad goboleedka Jubaland oo warato doomankeedii dadkii Kismaayo u joogay dadkii ka keenayay meesha uu ka imaanayay iyo Ilaahay inagu guuleeyay in aan gacanta ku soo dhigno ayadoo aan la soo qabannay markaas ayada ah oo yaraan konton duub oo xashiish ah
haddaba Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Jalaaluddin ayaa leh waxyeelada daroogadu waxaaba ka weyn baraarug la'aanta bulshada iyo hanaanka maamulada iyo dowladda jirtada
khatar burbur bulsho ee khatar dadkii bulshada ugu qiimaha badnaa oo la rabay inay wax soo saar yeeshaan oo xilligii ay ugu awoodda badnaayeen oo wax la bari lahaa wax soo saar lahaa waxay u leexanayaan mulcadas aad u khatar badan waddo aad u khatar badan ayay dhalinyaradu u leexdeen waddadaasna oo ah hal mar in la doorto haddii aad dooratana sida looga soo laabtay aad adag tahay macna addictionka waa single time choice oo qofka hadduu doorto oo ay u baahan tahay waqti maskax aql iyo dhaqaale fara badan in laga soo celiyo addiction waxaa kaloo ii muuqata khatar ah inaan lagu baraarugsanayo waalidkii maamuladii haddii ahaan lahayn maamul iskuul iyo maamul jaamacadeed soldaadkii dowladdii inaanan attentionka iyo mudnaanta ay lahayd la siinayn aydan way ii muuqata
inkastoo la arkayo xad badan oo dhalinyaro ah oo saameyn togan ay ku yeelatay isticmaalka maandooriyaha noloshooda ka riday haddana waxaa jira dhalinyaro fara badan oo nadiif ah aanan la qabsanin sidoo kale to maandooriye ay isticmaaleen magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka jaamacadaha ku yaala waxaa ka soo baxo dhalinyaro aad u fara badan oo xirfadlayaal ah kuwaas oo xarumaha shirkadaha waaweyn iyo kuwa dowladdaba u shaqo taga mar walba
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay xubintaasi barnaamijkaasi bandhiga v o e halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama anigaasi doodi gaabneyd oo inala socodsiinayo xuseen xasan dhaqane
qaranka madaxweyne farmaajo Fahdi Yasiin Haaji Daahir ayaa waxa uu soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka maxkamadda ayaa sheegtay inaysan awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka ka dhasha go'aanada maamul ee doorashada dadban hadaba ma jirtaa wada kale oo sharci ah oo u furan Fahdi Yasiin inuu ku dhaqaaqo mar kale waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah garyaqaan Maxamed Xuseen Jaamac Hara iyo abukaate Maxamed Cabdi Warsame jawaabta waxa ku horeynaya sharci yaqaan Hara
su'aasha jawaabteedu waxa weeye maxkamadda awood ma u lahayd gelitaanka dacwada ka timid Fahdi Yasiin jawaabtu waa weeye baad u sheegtay xuquuq aasaasiya dastuuri ah oo xaq u leeyahay ummadda dacwadaas inuu ku guuleysto oo ku gareelo shardi maan ee waxa weey dacwadiisa in garmaqaalka dacwada la dhaqaajiyo markii la dhageysto garyaqaanka guud iyo qareenkiisa dacwadu la soo gabagabeeyo oo ama la yiraahdo waad gardarayd oo kursiga dacwada soo gudbisa xaq oo maadan lahayn markii oo waxa jiray habkiisa baqal daraa iyo waad guuleysatay labadaas walaahay awood uma lihin kelmadda la yiraahdo maxkamaddu waa go'aan cadaalad ma aha waa go'aan siyaasi ah buuha mana filaya garsooraha aqoon la'aan in ka keentay maxkamadda awooda oo lahayd ayada ahayd mar hadda ayada tiri awood ba uma lihin ninkaas maxbuus cadaaradeed baa laga dhigay haddaan dib u sii fiiriyo arintaas go'aan ka saaray hal fasiraad bii yelan kara dhanka maanta adduunku isticmaalo waxa uu leeyahay equality of law oo qaanuunka cadaaliga ah waxa ka horreeya qaanuunka siyaasiga ah ama leeg romanki kaas wuxuu la oran jiray laba doolo haday dirto tartan dowladda awood yar baa gardarayd oo gardarada la saari jiray laba qabiil haday dirto dad qabiilka awood yar baa gardarada la saari jiray waxa la saarin jiray waxay dilaarna waxa la oran jiray waa laga qaadi jiray wixii ayaga laga dilay ka kacaba la oran jiray waa la raashi bay soo celin kara qolada awood leh waxa la leeyahay Fahd Yasiin ilaa beeshii soo wasneen baa go'aankaas u dhacay
waa mahadsantahay garay qanhara haye abukaate warsame
go'aanka shalay ka soo baxay maxkamada iyo dooda hadda taagan hadaan hore ugu gudagalo marka koobaad go'aan kasta oo maamul waxa cabasho loo qaadan kara sida shuruucda noqorayaan nidaamka garsoorka sharci lambar 36 soo baxay 1962 waxa loo qaadan kara cabasho maxkamada sare gudiga doorashada ama guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka waxay ahayd wax alla waxay soo saaraan oo dhan waxa lala aaday maxkamadda sare ama guddiga hadda taagan oo heer federaal oo hadda doorashada dadban wada saa ognahay guddigii madaxa banaana meeshii ka baxeen shaqadii ay wadeen oo dhan waa la hakiyay waxa lagu hakiyay shaqadaas sharci hore oo jiray maahan wax lagu hakiyay waxa lagu hakiyay waxay ahaayeen heshiisyadii la galay oo September iyo wixii ka dambeeyay heshiisyadii la galo bay dhamaan la wada galay oo golaha qaranka ay gareen madaxa guud ee qaranka ay gareen heshiisyadaas horta gudiga madax banaana shaqada lagu fariisiyay gudiyadan cusubna lagu dhisay gudiyada cusub markaa waxay ku dhisan yihiin sharci lambar sharciga shuruucdi macnaa 17 September ay ku dhisan yihiin kaasa marka xadidaayo wax alla wixii khilaaf ahaa oo ka yimaado gudiga doorashada iyo doorashooyinkan meeshii loo laabalaha saas taradeed marka ayo taa la raacayo wuxuu leeyahay marka sharciga 17 September wuxuu leeyahay wixii ka yimaada khilaafaad waxaa loola laabanaa golaha madaxa qaran loola laabanaa haddii marka maxkamaddu dooda iyo soristaaga u keenay xafiiska gariiqaanka guud oo aheyd in maxkamaddu ay saawood u lahayn guddigan doorashadana ay ku dhisan yihiin sharci gaar ah ee guddiga madaxa banaana oo maxkamadda lala aadi lahaa aysan ahayn ee ay yihiin guddi maaragta gaar ah nidaamka sharci gaarana lagu maamulay uu yahay saasay ay soo jeediyeen isoristaagaasana maxkamaddu ka bacdi qaraar ka soo saartay qaraarka marka maxkamaddu soo saartay waa ka warsamaha uu ila saxan yahay waana wadada kaliya oo maaragta saxda ahayd maxkamadda go'aanka soo saartay wax saameyn ah oo caadiyan oo sida tooskaana kaba muuqato
gariiqan hara Fahd waxa uu marka hore ku dhaqaaqay in uu dacwo gaarsiiyo maxkamadda sare aragtidaada ama kan aqoontaada dhinaca sharciga ma jirtay wada kale oo u furneed intii aanu aadin maxkamadda sare
guddiga khilaafaadka wuxuu dacwad gali lahaa hadii asal ay guddiga khilaafaadku kursiga dacwad ku soo furaan oo jirto cid kale xuquuqda la sheegareysa ama siyaasaha ama murashaxa ama ergaa oo beesha kursi aan lahayde ma ay jirto kursigu marka maadaama uu jiro xuquuqdan cid la leh oo ku haysata guddiga khilaafaadka sabab uu ku aadaa ma jiro guddiga khilaafaadka waxaa aadi lahaa asnuhu gaarsami lahaa markii ay jirto cid asaga haysata saas darteed wuxuu aaday dastuurka maxkamadda sare court supremo inuu aado waa waxay ugu muhiimsanayd waa dariiqa ugu furnaa oo xaquuqdiisa inuu ku sheegto awooddan ay ku gasho taas ayay ahayd awoodda maxkamadda cid u dhumin karta gaabin karta dheerayn karta oo sidii sharcigu u jiray ahaydna ma jirto marka waxaa leeyahay xeer lambar 30 wuxuu ka hadlayaa hay-adaha dowladda ee maamulka ah ma amraaya garsoorka toos ma geli karaan maxkamadda ma oran cid oran kartaana ma jirto marka waxaan is leeyahay ma dhaafin meeshii xaqaha ay dugu tagay jawaabti ka soo baxdana waxay ahayd in aan lagu dhaqmin xaqoodiisa u sakeerin
waa maasan tahay gariiqan haara haya abukaato warsame
way jirtaa wadada koobaad oo la aadi lahaaba waxay ahayd in marka koobaad gudiga khilaafaadka maadaama ay taagan tahay door murashixiin kale oo la tirtamayso ay cabanayso ay jirto ergadii qaybo kamid iyo odayaashii dhaqanka oo cabanaya ay jirto halkaas waxay ahayd in cabashadooda ayaga ay ku maareta ay la aadaan dhammaan cabashada la aado gudiga khilaafaadka kadib markii halkaas laga soo ama lagu guul dareysto lala soo aado wadada kale oo ah golihii caadiga oo madasha qaran iyo dhinaca sale la aada intaas markii laga soo samro kadib maxkamadda ay tahay sheega ugu dambeeyo ee lagu kala baxay jaanisyadaasi ahayd in la maro in cabashadooda ay halkaas la aadaan ahayd wixii uu isku difaacayo iyo cabashada in halkaas lala aaday tahay saaxiibkay waa ku waafaqsana hal qodob oo ah wax kasta oo shuruuc ah oo in maxkamadda lala soo aadayo xuquuq dastuuri oo dhan in maxkamadda lala soo aadayo laakiin iyadoo sidaas ay tahay haddana waxaa jira wax kasta waxay kala leeyihiin jaranjaro go-aano khaasaha jira oo gaara oo doorashooyinkan lagu maamulayo go-aanadaasaa la rabaa marka koowaad in la raaco
maxay tahay xalka ama ma jirtaa waddo kale oo la dhihi karo haddii ay soo xirantay midii maxkamadda sare fahad waa ay u furan tahay in haddana uu mar kale ku dhaqaaqo
guddigaaliyad madasha qaranka ma ahan u qaybsanayaal garsoor oo meel fadhiya oo loo yeeri karo ama la kulmin karo qof dhibanaaye arrin u saalan ma ahan waa laga yaabaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe oo istaalee xuquuqda matalaadeed ee fahad yaasiin lagu ragabo falay hadduu madasha kulmiyo ama ay u furto gasho oo laga doono waa macquul sababtoo xujo sharci ah oo kursigan hortaagan oo lagu diidan yahay ma ay jirto hadday jiri lahaydna guddiga khilaafaadka bay u gudbin lahayd oo halkaasay ka bilaaban lahayd ee guddigan doorashada oo heer federaal ayagu garsoor ma ahan xakiin fasaxaad midna ma leh waxaa laga sameeyey guddigaas in loo gudbiyo cabashada ka timaada saasay ahayd saasay guddiga khilaafaadka waxay ku soo dhaaftay inaan cabasho u gudbinin marka waa isbaaro siyaasadeed baa ku dhacday rajada hadda ugu yara waxa weeye inay raadiyo xaquuqdiisii haddii madaxweynaha hirshabeelle wuxuu ka helana waa nasiibkiisa taas anaga iba muuqdo
haye ugu dambeyn abukaato warsame
xalku waa fudud yahay dhibna ma laha haddaan laysdhibin xalku wuxuu yahay khilaafka taaganna lagu xallin karaa kursigaas doorashadiisa in lagu celiyo maadaama ay murashixiinta la tartamayay ay yihiin waxa qaylinaya ay yihiin ergadii qayb ka mida waxa hadlaya ay yihiin odayaashii dhaqanka ay yihiin iyaguna cabashada qaba halka xala oo lagu celiya oo ugu haboon waxa waaye in lagu celiyo kursigaas
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay garyaqaan maxamed xuseen jaamac xara iyo abukaate maxamed cabdi warsame inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxayna la socodsiinaya cabdilxaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan.
kulanti wanaagsan adalkiin baa khiyaatar dhageysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxa ila socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo cabdi xaafi dacwo ismaaciil aan ku bilownay falastiin wargeysyada kasoo baxa dalka britain ee guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ruushka oo sheegay in ay tijaabiyeen gantaal kansarmat oo ah gantaalada balaastikada ee qaaradaha isaga gudba
abdixaafid oo madaxweyne valadimir putin ayaa sheegay in tijaabadani ay indhahooda wax ku tusi doonta cadowga dalkiisa muuqaal la baahiyey ayaa lagu muujiyey iyada oo madaxweynaha ruushka sargaal militari ayuu u sheegayo in gantaalka laga ganay xarun militari oo ku taala deegaanka balasetiski ee dhinaca waqooyi galbeed ee ruushka gantaalkuna uu ku dhacay halkii lala beegsaday sida wargeysku daabacay ciidamada ruushka ayaa u isticmaalaya dagaalka ukraine waxaana uu ka mid yahay hub si tuuga ah looga keenay iiraan iyo ciraaq madaxweyne putin ayaa sheegay in sancadan loo farsameeyey gantaalkani aad ay u sarreysa awoodna uu leeyahay inuu ka gudbo dhammaan nidaamyada casriga ah ee laga hortago gantaalada
isaga oo madaxweyne putin hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in gantaalkani uu kor u qaadi doono awoodda dagaalka ciidamada qalabka sida ee dalkiisa uuna yahay hub la iskaga hadlayn karo khataraha la soo gudboonaada ammaanka dalkiisa iyo inuu jawaab u noqon doono dadka caadaystay inay dacaayad iyo hanjabaad joogto ah la soo taagnaadaan wasaaradda difaaca mareykanka ayaa sheegtay inay u badan tahay inuu ruushku wax ka bedelay gantaaladiisii hore ka hor intii aanu samayn tijaabada waxaanay sheegeen in tijaabadaasi ay u arkaan dowladtusyadii hore ee uu samayn jiray oo aanay ahayn khatar cusub oo mareykanka soo wajahday
cabdixaafid oo wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa nin 20 jir ah oo isaga oo gurigiisa jooga qof ku labisan dhar wada madow uu 20 jeer toorri ku dhuftay ninkan ayaa guriga si qasab ah ku soo galay ka hor intii aanu ninka dhallinyarada ahi weerarin ninkan ayaa markii hore wiilkaasi khatar ah u dhaawacay ka hor intii aanu qudha ka jirin shilkan ayaa ka dhacay xaafada la yiraahdo Plasto oo ku taala bariga magaalada London sida booliisku ay xaqiijiyeen wiilkan ayay booliiska iyo adeegyada caafimaadka degdeg ahi isku dayeen in ay badbaadiyaan laakiin kuma ay guuleysan sida wargeysku daabacay
falastiin ee sarkaal sare oo u hadlay booliiska ayaa sida uu wargeysku daabacay kiiskana baaraya waxa uu sheegay inkasta oo baaritaanku uu bilow yahay waxa aanu ognahay qofka dilka geystay inuu guriga si xoog ah ku soo galay kadibna uu dhowr jeer toori geliyay wiilka dhintay kadibna uu cagaha wax ka dayay ninka dilka geystay ayaa xidhnaa dhar madow oo wejigiisa qariyay falastiin ee isla wargeyskaasi ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda ruushka oo ra-iisul wasaaraha britain iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladdiisa mamnuucday in ay galaan dalka ruushka sababa la xidhiidha waxa ay moska ku tilmaantay mowqifka cadownimada ah ee uu ingiriisku ka qaatay duulaanka ruushka ee ukraine
bishii march ee nadaaftina waxaa sidan oo kale ay uga mamnuuceen dalkooda madaxweynaha mareykanka joe biden sida wargeysku daabacay mas-uuliyiinta britain ee ay moska sheegtay inaanay waddankeeda soo geli doonin waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda liz truss xogayaha difaaca ben wallace iyo 10 mas-uul oo sarsare badiba golaha wasiirada britain ayaa sidoo kale lagu qoray liiska mas-uuliyiinta aanan booqan karin ruushka waxaa kale oo ku jira liiskan wasiirka koowaad ee mandaqada scotland ra-iisul wasaare hore ee britain haddana ah xildhibaan theresa may moscow waxay sheegtay in ay go-aankan kaga argoosanayso cunaqabateynta britain ay saartay ruushka
falastiin ee war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sidoo kale lagu sheegay in xogta aan xadka lahayn ee been abuurka ah ee kasoo baxaysa london ololaha siyaasadeed oo looga gol leeyahay in lagu guddoomiyo ruushka si caalami ah loo abuuro shuruudo lagu xakameynayo dalka iyo in la ciijiyo dhaqaalaha dalka ay sal u tahay go-aankan ay dowladda ruushku qaadatay intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed imaan iyo anigoo cabdi xaafi dacwo ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intaanu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo falastiin iyo aniguba waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
kaas kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasaayidka aan idinku talagalay.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar.
say kasi ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.